Eunte iteque dilectissimi ad locum clarificationis suae, Domino, et misericordia ab impiorum tabernaculis exeunte, ut imploretur quod scriptum est, longe est a peccatoribus salus, sequebatur eum multitudo populi, et mulierum plangentium et lamentantium eum, solet enim sexus infirmior, etiam pro his qui morte sunt digni in lacrimas commoveri, et damnatorum exitus pro nature communis consideratione miserere. Sed istum sibi planctum Dominus Iesus dedignatur impendi, quia non decebat luctus triumphum, nec lamenta victoriam. Denique conversus ad eas filiae in quid Jerusalem, nolite flere super me, sed vos med ipsos flete et filios vestros, quia venient dies in quibus dicent beate steriles, et ventres qui non genuerunt, et ubera quae non nutrierunt. Ubi est tristitia crucifigendi? Ubi formido morituri? Non teret passuri animum hora supplicii, et docens nullam pro se flendi esse rationem, indicit penitentiam, denunciando vindictam. Non est inquit, quod dolere in me, Jerusalem filiae, debeatis. Pro vobis plangite, et pro vestis filiis eulate. Super illos fundatur iste ploratus, quos tales viscera vestra pepererunt. Lugendum plane vobis est, non de salvatore credentium, sed de impietate pereuntium. Ego crucem volens patior, et mortem in me quam sum peremturus admito. Nolite flere pro mundi redemptione morientem, quem in maestate patris videbitis judicantem.